ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მოკლედ. რუსეთმა აფხაზეთში S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა განათავსა. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს პირველად დაადასტურეს, რომ ხანძრები რადიოაქტიურ რეგიონებშიც გავრცელდა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთმა სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლის გენერალ ალექსანდრ ზელინის განცხადებით აფხაზეთში განათავსა S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ერთი კომპლექსი. ზელინის თქმით, სარაკეტო სისტემის მომსახურე პერსონალი იმუშავებს არმიის თავდაცვის სისტემებთან ერთად, რათა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა უზრუნველყოს. მან ასევე განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სხვა ტიპის სისტემები უკვე განთავსებულია ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა ადასტურებს, რომ რუსეთმა S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტები განათავსა. შამბას თქმით, სარაკეტო კომპლექსის განთავსება მოსკოვსა და სოხუმს შორის გაფორმებული სამხედრო თანამშრომლობის შეთანხმების შედეგად მოხდა. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ვიცე-პრემიერ თემურ იაკობაშვილის შეფასებით, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების განთავსება ცვლის ბალანსს რეგიონში. ამ თემას ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველივე სიუჟეტში დაუბრუნდებით. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. თბილისში ამიერკავკასიის ყოფილი სამხედრო ოლქის მთავარი შტაბის შენობიდან დღეს დევნილები გამოასახლეს, რასაც პროტესტი და სამართალდამცავებთან უთანხმოება მოხდა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარიამ ესაიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დევნილები, რომლებმაც ყოფილი სამხედრო შტაბის შენობა თავის დროზე თვითნებურად დაეკავეს, ერთი თვის წინ გააფრთხილეს შენობის დატოვების თაობაზე. მისივე განმარტებით, განსახლებული დევნილების ნაწილმა $10,000 კომპენსაცია უკვე მიიღო, ნაწილი კი მიიღებს. ამ თემაზეც მოგვიანებით შუახამის პროგრამაში ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა. ადიგენის რაიონის ტყეში სტიქიას დღეს 60-მდე მეხანძრე და მაშველი ებრძოდა. კვირაზე მეტია ხანძრის ჩაქრობას ვერ ახერხებენ ახალციხის მახლობლად მდებარე აწყურის ტყეში. ოფიციალური ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე 25 ჰექტარია განადგურებული. რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს პირველად დაადასტურეს, რომ ხანძრები რადიოაქტიურ რეგიონებშიც გავრცელდა. ერთი დღით ადრე გარემოს დამცველმა ორგანიზაცია გრინპისმა განაცხადა, რომ რუსეთის მთავრობა ჩქმალავდა ხანძრის რადიოაქტიურ საფრთხეს. როსლესუსაშიტის განცხადებით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რადიოაქტიურად დაბინძურებულ ბრიანსკის რეგიონში 28 ხანძარი დათვალეს. ჰუმანიტარული დახმარების საკითხებში გაეროს წარმომადგენლის ჟან მორის რიპერის ვარაუდით, შეიარაღებულმა მეამბოხეებმა შესაძლოა ისარგებლონ პაკისტანში სტიქიური უბედურებით და წყალდიდობის შედეგად ადგილ-ნაცვალ პირებთან მუშაობა დაიწყონ. რიპერის განცხადებით, ექსტრემისტებმა შესაძლოა დაზარალებულების მძიმე მდგომარეობა გამოიყენონ და მათი მხარდაჭერა მოიპოვონ საკუთარი პოლიტიკური ან სამხედრო მიზნებისთვის. წყალდიდობებმა პაკისტანში 1500-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა, დაზარალებულების რიცხვი 14 მილიონს აღწევს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, აფხაზეთში რუსეთმა S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა განათავსა. ჩვენ ექსპერტთან საუბარში შევეცადეთ, გაგვერკვია, რა კომპონენტებს მოიცავს ეს სისტემა, რამდენადა ის პრობლემა საქართველოსთვის და ზოგადად რეგიონისთვის. უკვე ცნობილია ოფიციალური რეაქცია.
ასეთმა ნაბიჯმა აშკარად კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ რუსეთს ეს ოკუპირებული ტერიტორიები არა მათი დამოუკიდებლობისთვის სჭირდება, არამედ სჭირდება თავისი ძალის პროექციისათვის რეგიონში.
შემდეგ დაუბრუნდებით დევნილების პრობლემას. დღეს თბილისში ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობიდან დევნილების გამოსახლებასთან დაკავშირებით.
წავალ, განაარწავალ, მაგრამ შემიქმენი ელემენტარული პირობა იმისი, რომ პური ვჭამო და ვიარსებოთ.
მოისმენთ ფოლკლორულ დისკუსიას. დღეს მისი თემაა საერთაშორისო სამართალი და რეალ პოლიტიკა. თებოლოს მოისმენთ ფოლკლორულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორი დღეს ბაიროითის ფესტივალზე მოგვითხრობს, საოპერო მუსიკის ფესტივალზე, რომელსაც რიხარდ ვაგნერის ნაწარმოებებს სასრულებს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდალმა ალექსანდრ ზელინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა აფხაზეთში S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა განათავსა. მისივე თქმით, საჰაერო თავდაცვის სხვა ტიპის სისტემები უკვე განთავსებულია ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე. საქართველოს ვიცე-პრემიერის სახელმწიფო მინის თემურ იაკობაშვილის შეფასებით, რომელიც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოთქვა, S-300 ტიპის სისტემის განთავსება სარკოზი მედვედევის შეთანხმების წინააღმდეგაა მიმართული, ცვლის რეგიონში ძალთა ბალანს და რუსეთის დესტრუქციული ქმედების კიდევ ერთი გამოვლინებაა.
ასეთმა ნაბიჯმა აშკარად კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ რუსეთის ოკუპირებული ტერიტორიები არა მათი დამოუკიდებლობისთვის ჭირდება, არავე ჭირდება თავისი ძალის პროექციისათვის რეგიონში. ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არის დესტრუქციული ძალა რეგიონში და ხო, თუ კიდე ცოტა სპეკულაციაში შევალ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, რუსეთის მცდელობა მიბაძოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპაში ალაგებენ ვთქვათ ანტისარაკეტო სისტემებს. იმ პირობებში, როდესაც გამოკვეთილი მოწინააღმდეგე, რომლის წინააღმდეგაც ეს სამასები მიმართული იქნება, არ ჩანს, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული ნატოს წინააღმდეგ და ნატოს ქვეყნების წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ. სათანადო უწყებები გააკეთებენ პროტესტებს, მაგრამ ჩვენი პროტესტის გარდა მე ვფიქრობ, ამ თემაზე სერიოზული რეაგირება უნდა მოახდინოს პირველ რიგში ნატომ და მეორე რიგში იმ ქვეყნებმა, რომლებიც რეგიონში არიან განთავსებულები და რომლებისაც ეს რეალურად არის საფრთხე.
განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერმა თემურ იაკობაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისგან განსხვავებით, ნატოსაგან სერიოზულ რეაქციას არ მოელის სამხედრო ექსპერტი, ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომლის განმარტებითაც S-300 საზენიტო სარაკეტო სისტემა თავდაცვით შეიარაღება დამიჩნეული. ამდენად, ის აკრძალული არ არის. ასეთ აკრძალვას არ ითვალისწინებს თვით ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულება.
ეს სისტემა იწოდება როგორც საზენიტო სარაკეტო სისტემა S-300, გააჩნია რომელი მოდიფიკაციისა, მაგრამ ეთქობა თანამედროვე მოდიფიკაციას შემოიტანდნენ. ეს ნიშნავს, რომ ამ საზენიტო სარაკეტო სისტემით რუსეთს შესაძლებლობა ექნება აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ამ ტერიტორიებიდან გააკონტროლონ 75-150 კილომეტრის რადიუსში საჰაერო სივრცე, დაახლოებით 50 მეტრის სიმაღლიდან, 100 მეტრის სიმაღლიდან და 24-25 კილომეტრ სიმაღლემდე. უფრო გასაგებიანით რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ვთქვათ, თუ ახალგორთან დააყენეს ეს სისტემა, მათ შეიძლება თავისუფლად საჰაერო სივრცე გააკონტროლონ თბილისის აეროპორტის თავზე, თბილისის თავზე, ასევე საქართველოს სამხედრო საჰაერო ძალების ძირითად ბაზა მარნეულის თავზე. ანუ ნებისმიერ თვითმფრინავე ან შოუმფრენი, რომელიც თბილისის აეროპორტიდან ან მარნეულიდან აფრინდება დაახლოებით 100 მეტრზე მაღლა ან თქვათ 1 კილომეტრ სიმაღლემდე, შეიძლება მისი დანახვა და რა თქმა უნდა ჩამოგდებაც. აფხაზეთში ასეთივე სისტემის დაყენების შემთხვევაში მათ შეიძლება გააკონტროლონ როგორც ფოთი, ასევე ქუთაისის მიმართულება, ზუგდიდის მიმართულება და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიც კი.
ფაცინასა რამის შესახებ რამდენადაც ვიცი, არ იყო ცნობილი მოულოდნელობაა ეს, ხო?
არ ვიცი ისთვის მოულოდნელობაა, მაგრამ ჩვენ არსენალში ამის შესახებ ჯერ კიდევ 2009 წელში გვეწერა, ჩვენ ფოტოც ჰქონდა, არსებობს ფოტო სოხუმის სარკინიგზო სადგურში, როგორც ლიან სატვირთო პლატფორმიდან S-300 სისტემის ერთ-ერთ შემადგენელ კომპონენტს. ასე ინფორმაცია იყო და ეს მოსაუდნელიც იყო. სხვათაშორის თუ ისტორიას ჩავხედავთ, 1992-93 წლებში აფხაზეთის ომის დროს საქართველოს სამხედრო საჰაერო ძალებმა 6 სუ-25 ტიპის თვითმფრინავი დაკარგეს და 12-ამდე შეუმფრენი. მათი უმეტესობა ჩამოაგდეს რუსულმა საზენიტო სარაკეტო სისტემა ბუკმა და ასამ, რომლებიც ზემო ეშერასთან, გუდაურუთასთან იყვნენ რუსების მიერ ჩუმად შეყვანილები. მაშინ არ აღიარებდა რუსეთი ამას. მოგვიანებით 2006-2007 წლებში 2008 წლის ომამდე შემოყვანილი იქნა ბუკების სისტემები ისევ აფხაზეთში. სხვათა შორის თავის დროზე აფხაზეთის ომის შემდეგ 99-2000 წელში რუსებმა ბუკები გაიტანეს აფხაზეთიდან. აფხაზები ამას შეეწინააღმდეგნენ და ეს ეშელონი დამალეს გვირაბში. რამის შემდეგ პუტინი ჩაერთო ამ საქმეში და სერიოზული გართულებები იყო მასში. და 2000 წლისთვის ხელახლა შემოიყვანეს და ჩვენი ერთ-ერთი უპილოტო სადაზვერო თვითმფრინავი ჰერმესი ებრაული წარმოების, რომელიც ჩამოგვიდგეს 3-დან 1-ი სწორედ ბუკმა ჩამოაგდო აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ქრესერლა რუსეთი და გასაგებია უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აღარაფერს არ საერთაშორისო საზოგადოებას არაფერს აღარ ითვალისწინებს არავისაც და ღია შემოყავს ეს სისტემები. ქლეიტი რუსია საქმე მათ თუ განათავსეს ამ სისტემების დივიზიონები გაჩნიან დივიზიონს განათავსებენ მათ შეიძლება დასავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილის დაფარვა ან ცხინვალის რეგიონიდან აღმოსავლეთ საქართველოს ნაწილის ასეთივე სისტემები მათ უყენიათ სომხეთში უკვე 10 წელზე მეტია როგორც გიურის რუსულ სამხედრო ბაზაზე ისე თვითონ სომხეთის არმიის შეერაღებაში ანუ გამოდის რომ სამხრეთ კავკასიის საკმაოდ დიდ ნაწილს ისინი კონტროლის ქვეშ აიყვანენ
ეხლა ცოტა საერთაშორისო კონტექსტზე, რომელიც თქვენ ნაწილობრივ უკვე ახსენეთ. რუსეთმა ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ გააფორმა კონტრაქტი ირანთან მისთვის ეს 300 ტიპის სისტემების მიწოდების შესახებ, მაგრამ არ მიუწვდია იმის გამო, რომ დასავლეთს ჰქონდა უარყოფითი დამოკიდებულება და ეს გაითვალისწინა რუსეთმა. ეხლა საქართველოს შემთხვევაში დასავლეთს უარყოფითი დამოკიდებულება არ აქვს, თუ მან მისთვის უცნობი იყო საერთოდ და არც მისცემია შანსი რამე რეაქცია გამოეხატა.
შემდეგ გითხრათ, დღეს კრემლში ნაკლებად აინტერესებს დასავლეთის რა რეაქცია ექნება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ის რას განათავსებს. არ და სხვათა შორის ამ სისტემის განათავსებით პირველ რიგში იგივე დასავლეთი და ნატო უნდა იყოს შეშფოთებული. რადგან როგორც გითხრათ, მათი მოქმედების რადიუსი 150 კილომეტრია მაქსიმუმი 200 კილომეტრი ეს რაკეტის მოქმედების, ხოლო თვითონ რადიოლოკატორების მოქმედების ეს დაახლოებით 300 კილომეტრამდე ადის. ანუ მათი განათავსებით თურქეთის ტერიტორიის საგანო ნაწილი, სიმოეთ საზღვის ნაწილი საქართველოს ამოსაზღვრე ასევე იქნება გაკონტროლებული. თურქეთი ნატოს წევრია. აფხაზეთი და ამ სისტემებში შეიძლება შავი ზღვის საკმაოდ დიდი აკვატორიის ასევე საჰაერო სივრცის გაკონტროლება. ამიტომ თავსატეხი საქართველოს გარდა თბილისის გარდა ნატოსაც გაუჩნდება და საკმაოდ სერიოზული.
ამბობს სამხედრო ექსპერტი ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომელსაც რამდენიმე შეკითხვით მიმართეთ რუსეთის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ მან აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეს 300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა განათავსა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდეგი თემაა ხანძარი ახალციხის რეგიონში, სადაც მერვედღია ვერ ახერხებენ ხანძრის ჩაქრობას ახალციხის მახლობლად რამდენიმე კილომეტრში მდებარე აწყურის ტყეში. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მაია იველაშვილმა ახალციხეში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა.
არი მოიტანებით ვერ
ასეთი შეძახილები აწყურის ტყეში მერვედღია ისმის. მოსახლეობა, მაშველები, მეხანძრეები და ჯარისკაცები ხანძრის ლოკალიზებას ამდრომდე ცდილობენ. ძლიერი ქარის გამო წუხელ აწყურის ტყეში 4 ახალი კერა გაჩნდა. ქარი შუადღისთვის გაძლიერდა და ჩამქრალი კერებიც გააღვივა. ხანძარი სოფლიდან 2-4 კილომეტრში მძინვარებს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ცეცხლის ჩასაქრობად ტექნიკის დამატებაა საჭირო.
ძლიერი ქარი დაიწყო და ცეცხლი გააძლიერა ისევ და ისევ. ყველანაირად მეხანძრეები ვალობენ რომ ჩააქრონ. სამი კერა უკვე დაიწყო, აგერ მეოთხე უკვე აგერ აჩანს კიდე მაღლა. აი ვერტოლიოტს თუ დაამატებენ, უფრო უკეთესი იქნება.
აწყურის ტყეში მდგომარეობის გართულებასთან ერთად ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის მოპოვებაც გართულდა. მეხანძრეები და მაშველები კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ.
აი ისა რამე შემეშ.
ეს პირველად ჩამოვიდი, არ ვიცი, ქარა.
კარგი.
ვილაპარაკო ჩვიდობაზე.
ინფორმაციის წყაროდ ადგილობრივი მცხოვრებლები რჩებიან. მდგომარეობას ძალიან ცუც უწოდებენ მოხალისეები. მათი განმარტებით კონკრეტულ კერაზე მინიმუმ 70 ჰექტარი ტყის მასივი იწვის.
ძალასული მდგომარეობა არის. მაგარის ხანძარი არის, გაშეულა ბიჭები. დამოსულები არ შროვენ, წვალობენ. ჩვენ სადაც ვიმყოფებ და 70 ჰექტარი მაინც იქნება. რა შეიძლება ბავშვების მოხარებია, ჩვენ წვალობთ და ჩვენ კუთხეზეც თითმის ჩაქვ.
ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. შეხმარებით პატარა პატარა კერებს ვაქრობ.
შეძლებს დაგვარად რა. და ბევრი სოფლიებია კიდე ამოსულია თქო და ყველა ჩვეულიას, მაგრამ ტექნიკაც საჭიროა, ტექნიკაც უშავს, მაგრამ თუმცა აუცილებლად უნდა იყოს ეს. აი 500-მდე იქნება ჩვენი დათვლებით რაც დაქავარ.
ხანძრის ლოკალიზებისთვის ცოცხალ ძალასთან ერთად ავიაციაც განაგრძობს მუშაობას. აწყურის წყეში შექმნილ მდგომარეობას რთულს, მაგრამ არა საგანგაშოს უწოდებს პრეზიდენტის ერთწმუნებული სამცხე ჯავახეთში. ლაშა ჭკადუას განცხადებით ცეცხლის გავრცელების არეალი შეზღუდულია და ხანძარი ნაკრძალში გადასული არ არის.
ძლიერ ქარი ამოვარდა და დაავღვა თითქმის ჩამქრალი კერები, ერთმანეთით მიმდინარეობს წყლის ჩასხმა. ჯერჯერობით ჩვენი ძალებით უკლავდებით, როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროდან და ასევე სამაშველო სამსახურიდან გვაქვს ინფორმაცია, არის 25 ჰექტარამდე მოცულობის ფართობზე გავრცელებული ხანძარი. გავრცელების არეალი შეზღუდულია, იმიტომ რომ ჩვენ ლოკალიზაცია თითქმის მოახდინეთ და არ ვაძლევთ საშუალებას ხანძარი განვითარდეს სხვა ადგილებში. ამინდის გაუარესებასთან დაკავშირებით უბრალოდ თულდება მის ჩაქრობის პროცესი.
ხელისუფლება ფიქრობს, რომ აწყურის წყეში ხანძარი განზრახ არის გაჩენილი. კრიმინალისტებს მუშაობა დაწყებული აქვთ და როგორც 10 აგვისტოს მთავრობის ხდომაზე გაირკვა, ეჭმიტანილებიც არსებობენ.
იუწება მაია იველაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ახალციხეში, რომლის სიახლოვესაც აწყურის წყეში უკვე მერვე დღეა ვერ აქრობენ ხანძრებს. შემდეგი სიუჟეტით თბილისს მიმოშურებთ. იქ ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობაში მცხოვრები დევნილების გამოსახლება მათივე განცხადებით დღეს დილის 6 საათიდან დაიწყო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროს მონაცემებით ამ შენობაში 387 ოჯახი ცხოვრობდა. მათი ნაწილი ეგრეთ წოდებული ძველი დევნილია. რამდენიმე ოჯახი კი აგვისტოს ომის შემდეგ სამაჩაბლოდან და ზემო აფხაზეთიდან დევნილი. დევნილების განცხადებით გამოსახლების შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ გამოსახლების პროცესის დაწყებისას მიიღეს. შენობის წინ შეკრებილი დევნილების მდგომარეობის და იმის შესახებ, თუ რატომ გააქტიურა ხელისუფლებამ დევნილების ამა თუ იმ შენობიდან გამოსახლების პროცესი, ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობაში მცხოვრები დევნილების ნაწილი პირად ნივთებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს მიერ გამოყოფილ სატვირთო ავტომობილებში ტვირთავდა. ნაწილი კი შეკრულ ბარგთან იჯდა. შენობის გარშემო კი პოლიციის კორდონი და ლითონის ღობე იყო. დევნილების განცხადებით სამინისტროდან მხოლოდ ერთი შეთავაზება მიიღეს. წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფოცხოში ან ზუგდიდის რაიონის სოფელ ორულში გადაყვანა.
ფოცხოს ხალხი ფოცხოში არ ცხოვრობდა, ჩვენ ფოცხოში წავიდეთ? წალენჯიხის რაიონში და იქ ვიყავი 5 წელი. რო არაფერი არ შეგინდა წამოვიდით აქ, ახავართ ახლა შეწერები თბილისში. დაგაკმაყოფილებთ და ბარავით ბედემდე.
არსად არ მიდო უყური, აი რაც ამაქ აი ნაგავში უყრი, არ ამაქ წასაღები ადგილი არსად რა გითხრათ? უყრი ნაგავში რაც ამაქ, ლოგინები მაქ ვტოვებ, ვერ მიმაქ ვერსად, სადმე მოუყრები?
წავალ, განაარ წავალ, მაგრამ შემიქ მენი ელემენტარული პირობა იმისი, რომ პური ვჭამო და ვიარსებოდა, თუ მოუკვდით დამარტყან დანა და მეც აქვე მომკლა.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარიამ ესაიაშვილმა, რომელიც პროცესს აკვირდებოდა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ შენობაში დევნილთა ნაწილი ძალით იყო შეჭრილი. ისინი საცხოვრებელი ფართითაც იყვნენ დაკმაყოფილებული, მხოლოდ მცირე ნაწილია, ვისაც კომპენსაცია არ მიუღია და მათი საცხოვრებელი ფართის დაკმაყოფილების პროცესი მიმდინარეობს.
აქ არის რამდენიმე კატეგორია, მათ უმეტესობას აქვს მიღებული კომპენსაციები $10,000 ეკვივალენტი ლარებში, რომლითაც ისინი ვალდებულები იყვნენ შეეძინათ და თავით უზრუნველეყოთ საკუთარი თავშესაფარი. ასევე ნაწილი, რომელსაც ჯერ არ მიუღია კომპენსაცია, მათთვის მიმდინარეობს ეს პროცესი და ისინი მიიღებენ კომპენსაციებს, და არის დიდი ნაწილი, რომლებიც უკვე ფლობენ საკუთრებას სხვადასხვა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში. ისინი არიან ფლობელები ამ ფართების და აქედან გამომდინარე უბრალოდ უსამართლობა იქნება ერთ ოჯახს კონდეს რამოდენიმე ფართი დაკავებული და ზოგიერთ ოჯახს საერთოდ არ ყოფილა საცხოვრებელი ფართი.
განაცხადა მარიამ მესაიაშვილმა. უკანასკნელ პერიოდში დევნილთა გამოსახლების პროცესი გააქტიურდა. რამდენიმე კვირის წინ გამომცემლობა სამშობლო შენობიდან გამოასახლეს დევნილები. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ეს ნაბიჯი გარკვეული პოლიტიკის ნაწილია და ის არჩევნების დასრულებას უკავშირდება. მისი დაკვირვებით, თუ დევნილებს არჩევნებამდე წაახალისებენ ხოლმე, მათგან ხმების მოსაპოვებლად არჩევნების დასრულების შემდეგ კი პირიქით მათ მიმართ პოლიტიკა მკაცრი და დაუნდობელი ხდება. ასე რომ პაატა ზაქარაიშვილის მოსაზრებით დევნილთა გამოსახლების პროცესი აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო.
ამას აქ ცინიკური ფორმა იტო ყველაფერი ხდება არჩევნების შემდეგ აშკარა ჩანს და ეს არის გულსატკელი რომ დევნილები ვერ ხვდებიან რამდენად ხდებიან მანიპულაციის საგანით ობიექტი და არჩევნების იყენებენ მათ რაღაც ერთ რესურსად ხოლო არჩევნების შემდეგ კი მათ მიმართ ხდება ყველაზე უფრო საშინელი ფორმით მათი უფლებების დარღვევა
არაფერს კონკრეტულს დევნილების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისა და მათთვის პირობების გაუმჯობესების გარდა არ უკავშირებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა თავდაცვითა სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი. სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ დევნილთა გამოსახლების და მათი ხელახლა განსახლების პროცესი იმ სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც 2007 წლის ბოლოს შემუშავდა და რომლის განხორციელებაც 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო შეფერხდა. 2009 წლიდან კი დევნილების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება აქტიურად გაგრძელდა.
მიზანი ამ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმისა რო ყველა დაგმაყოფილდეს. სულ ერთმინა ხაზი გაუსვა, რომ ეს სტრატეგია შემუშავდა 2007 წელში, ეს სამოქმედო გეგმა დაიდო 2008 წლის ივლისში ომამდე და ეს პროცესი არანაირად დაკავშირებული არა სხვა მოვლენებთან, ეს მიმდინარეობდა. როდ ახალმა ომმა ახალი საჭიროება მოიტანა და ფოკუსი გადმოვიდა აქეთკენ ისიც დროებით. 2009 წლის იანვრიდან სრული ძალისხმევით ჩავერთეთ ჩვენ ისევ ძირითადი დევნილების პრობლემის მოგვარებაში.
ამბობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი. ეს სიუჟეტი ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ შუა ხამის თავისუფლებას. თბილისის მერის მიერ 10 აგვისტოს გამოცხადებული გარევაჭრობის აკრძალვის თაობაზე გადაწყვეტილების აღსრულება მომდევნო დღესვე დაიწყო. 11 აგვისტოს დილიდან გარემოვაჭრების ნაწილი მერის წინ აქციას მართავდა. ნაწილი საკრებულოს ტრიბუნიდან ითხოვდა დახმარებას, ნაწილმა კი საგანგებოდ მათთვის მოწყობილ ბაზრებში ადგილები მაინც დაიკავა და მყიდველს ახლა იქელოდება ხოლმე. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
11 აგვისტოდან თბილისის მერის მითითებით გარემოვაჭრეებისაგან ქუჩების გათავისუფლება დაიწყო. მთლიანად დათლილია მეტრო დელისის მიმდებარე ტერიტორია. ამ ხალხის ნაწილი იქვე ახლოს საგანგებოდ მათთვის მოწყობილ ბაზარში გადაიყვანეს. ნაწილი აქციაში მონაწილეობდა. მანანა ბახიამ ხილბოსნეულით ვაჭრობა დელისის მეტროსთან ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ის ამბობს, რომ პენსიისათვის ახალგაზრდა, სამსახურისათვის ამ ქვეყანაში ბებერი. შესაბამისად, თავისი და ოჯახის რჩენის ერთადერთ გზად მას კარტოფილით ვაჭრობა გადარჩა.
პროფესიით შენობელი ინჟინერი ვარ. ცემლებით დავიწყე ქუჩაში ვაჭრობა. როგორც იქნებ შევეჭვი ამ ვაჭრობას. და მე ხარ ოდარაფური სკოლის მიშევე. სამი შვილის დედა ვარ. 4-ჯერ ნაოპერაციული შვილი მყავს. პირველი ოპერაციის ვალი დღესაც ვერ გადამეხდია. ეს რაღა ღამით მოვიდნენ დარბიეს. მაგიდები გალეცეს წაიღეს. თქვენ მერი გამოვიდა და ყველაფერი კარგად არიო. მოწესრიგებული ბაზარი არიო. შენივრად იქნება ყველაფერიო. ხო შეიძლება ორი დღით ადრე
მერია გარემოვაჭრეებს დაპირდა, რომ ახალ წლამდე გადასახადისაგან გაათავისუფლებს. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ახალი ბაზარი თითქმის ცარიელია. როგორც მისი დირექტორი გოჩა ხუციშვილი გვეუბნება, იქ დღეში გადასახადი 5-7 ლარი იქნება.
სავარაუდოდ 5-დან 7 ლარამდე. დღეში, რა თქმა უნდა.
დელისის მეტროს ტერიტორიიდან გადმოსულ მოვაჭრეებს ეს გადასახადი ეძვირებათ და ამბობენ, რომ 3 ლარზე მეტის გადახდას ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებენ.
დღეში რას რამდენს ყიდით ამ როგორ ყიდით
15 ლარი ვაჭრობთ დღეს
იქ როგორ იყო
იქ რო ვაჭრობდით კარგად აი აგერა და ვერ უყურებ ვინმე არის
დიანდრის ბოლომდე არ იქნება გადასახადიო დემილებს შეუტყობთ ხელს
თქვენ გარემოვაჭრე იყავი
გარემოვაჭრე იყავი და აი ეგეთ შეხომელები ვარ ჩვენ აი დელის მეტრო დელისთან ვიყავი მეტროდან ამონძელი ხალხი მაინც პირდაპირ ხდებოდა და არსად არ კონდა გასასვლელი და იყო აქ ბაზარი მაგრამ არ იმუშავა იმ ბაზარში მე ვყიდი ბანანს მარტო მეთქი არაფერს ვყიდი იმ ბანანი და მე რამჩევამ ჩება ერთი 5 ლარი 6 ლარი 7 ლარი ამას რო მე დღეს ჭამარნინ და თელიდე რო იმ ერთ ყოთ ბანანს რო დაუდგები
პარალელურად საკუთარი უფლებების დაცვას პუშკინის სკვერის გარემოვაჭრეების აკრებულოს ტრიბუნიდან ცდილობდნენ თბილისის აკრებულოს ადამიანის უფლებების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე საზაგაბუნიამ საგანგებოდ მოწყობილ ბრიფინგზე აღნიშნა რომ მერიამ გადაწყვეტილება საკრებულოსთან შეთანხმების გარეშე მიიღო ილო ჯაჭვაძე რომელიც თავისუფლების მოედანზე მიწისქვეშა გადასასვლელში ვაჭრობდა ამბობს
გუშინ პირდაპირ დაერღვა ეს ჩემი უფლებები სიცოცხლის უფლებები არსებობის უფლებები როგორც მამაკაც მე ფუნქციას მიკარგავენ ოჯახის მარჩენალის მე ვერც ვიქურდებ და ვერც ვიყაჩარებ ეს არ შემიძლია
თბილისის მერის გიგი უგულავას განცხადებით კი თბილისის ბაზრებში 15000 ადამიანი ვაჭრობს. გარემოვაჭრობას კი 4000-მდე ადამიანი მისდევდა. თავისუფალი ადგილების რაოდენობა ბაზრებში 6000-ია. მერი აცხადებს, რომ თუ გარემოვაჭრეობის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ არ გადაწყდა, თბილისი ერთ დიდ ბაზარს დაემსგავსება.
ჩვენ ძალიან კაცრი მოთხოვნების წამოგვიყენეს თვითონ ბაზარშიგნით მოვაჭრეებმა, ან უნდა შემოვიდეს ეს ხალხი შიგნით, ან ჩვენ სიძულებული ვიქნებით გავიდეთ გარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცავთ კანონს, ჩვენ ვიქცევით სამართლიანად და ამითიც ჩვენ ვიჩაგრებთ. სხვა შემთხვევაში ის ხალხიც რომ გამოვიდეს, უბრალოდ პრაქტიკულად თბილისი დაემსგავსება ერთ ბაზრობას. რაც არ უნდა პირნაულად მოგვეჩვენოს, ეს არის სწორი გზა. ერთის მხრივ სამუშაო ადგილებით რომ შეუნარჩუნოთ ამ ხალხს და იმუშაონ, მეორეს მხრივ იყოს სუფთა ნორმალური გარემო.
გარემოვაჭრეებს კი ვერ გაუგიათ, რატომ ხდება რომ წინასაარჩევნოდ ყველაფერი დაშვებულია. არჩევნების შემდეგ კი ხელისუფლება უეცრად მკაცრი ხდება. იმედგაცრუების ფონზე კი მათი დასკვნა ასეთია.
ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ გაემარჯვათ და ჩვენ გამოგვიყენეს როგორც მარიონეტები და ეხლა აღარა ჭირდება ჩვენ თავრობას ჩვენა.
დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც თბილისში გარემოვაჭრეების პროტესტზე ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. შუა ხამის გადაცემა გრძელდება, 12:25 საქართველოში. კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთში ასევე აფხაზური. თუმცა ამ გარემოების მიუხედავად საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, განსაკუთრებით ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში, არ იცის სახელმწიფო ენა. ვითარების შესაძლებლად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას, რომლის სახელწოდება კვალიფიციური მასწავლებლები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერენხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად ეფექტიანად მუშაობს პროგრამა.
ვასწავლოთ ქართული როგორც მეორე ენა. ასეთია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2009 წელს ინიცირებული პროგრამის სამუშაო სახელწოდება. პროგრამაში მონაწილე პედაგოგებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი კონკურსის წესით არჩევს. 2010 წლისათვის ტესტირებისა და გასაუბრების შემდეგ 1000-მდე მსურველიდან 64 პედაგოგი შეირჩა, მათგან 20 განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ აკაკი სეფერთელაძემ 11 აგვისტოს სერტიფიკატები გადასცა.
საქართველოს ხელისუფლება პატივისცემს ყველა ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, მიიჩნევს მათ სრულფასოვან წევრად, იზიარებს მათ კულტურულ ღირებულებებს, თუმცა კი სახელმწიფო ენა ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები ყველა უნდა საუბრობდეს ქართულ ენაზე. ეს არის ჩვენი პროგრამა, სადაც მოღვაწეობს 50 პედაგოგზე მეტი. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი სერტიფიკატებია, მე გვარების ჩამოთვლას დავიწყებ. ნონა არევაძე, მადონა ესეკია.
გამარჯვებულთა შორის აღმოჩნდა თეა გიგიტაშვილი, რომელიც ქართულ ენასა და ლიტერატურას წალკის რაიონში ასწავლის. სოფელ აშკალის სომხურ სკოლაში სულ 170 ბავშვი დადის.
მე ვგრძნობ უფრო თვითონ ბავშვებს ძალიან უნდათ. ხო, მე ვერ გიტყვი უფრო თაობაზე, რომ არიან ძალიან მონდომებლები, მაგრამ ბავშვებს ძალიან უნდათ. და აი ყველანაირად ცდილობენ. მე არ ვაზეპირებინებ არაფერს, მირჩევნია რომ რასაც ისწავლიან, ცოტა ისწავლონ და ისწავლონ შეგნებულად, ვიდრე დაიზეპირონ, იმიტომ რომ ის დაავიწყდებათ.
თია გიგიტაშვილი განათლების სამინისტროს მიერ დაფინანსებულ პროგრამაში ერთი წელია რაც მონაწილეობს. გაცილებით მდიდარი გამოცდილება აქვს კლარა ფოცხვერაშვილს. პროგრამაში მონაწილე კიდევ ერთ პედაგოგს, რომელიც ქართულს ნინოწმინდის რაიონის სოფელ ფოკაში ასწავლის.
მე ფოკაში ვასწავლი 13 წელია, ისე ჯავახეთში ვცხოვრობ 20 წელიწადია. მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს პროექტიც არ იქნება, თქვა 1 და 2 წლის და იქნება რამდენიმე წლის, აუცილებლად თავის მისიას შეასრულებს. რამდენიმე ჩემმა მოსწავლემ ჩააბარა ეროვნული გამოცდები. ერთი მოსწავლე 50%-იან დაფინანსებაშიც მოხდა და იმ ბავშვს რო ხდები დღეს გამართულად ქართულად მეტყოლებს და თუცა ხდები მემეუბნება რა კარგი ხალხი ყოფილა ქართველებიო. ფაქტიურად იქაურმა ბავშვებმა ქართველები არიციან რა და არიციან საქართველო რა არის.
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მართლაც არ იცის სახელმწიფო ენა. არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლის აგიტ მირზუევის თქმით, ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ ეთნიკური უმცირესობები არ მონაწილეობენ ქვეყნის მართვის პროცესში და არ ფლობენ სათანადო ინფორმაციას მიმდინარე პოლიტიკური თუ სხვა სახის პროცესების შესახებ.
მანამ საზოგადოებაში არ იქნება ერთიანი ხედვა ის თუ რა ტიპის საზოგადოებას ვაშენებთ ჩვენ, თითოეული ჩვენგანის როლი მანამ არ იქნება განსაზღვრული. ჩვენ სხვადასხვა ხედვა გვექნება ჩვენი მომავლის მიმართ. ზოგიერთ ინტეგრაციაზე უგებულება საუბარი, ზოგიერთ კი ასიმილაცია ექნება ახმული ეს.
თუმცა აგიტ მირზოევი იმასაც ჩენიშნავს, რომ ვითარება ნელ-ნელა უკეთესობისაკენ იცვლება. ეთნიკური უმცირესობების სულ უფრო მეტი წარმომადგენელი ცდილობს სწავლის გაგრძელებასა და კარიერის გაკეთებას საქართველოში. გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის მაია გაბუნიას თქმით, წელს ზოგადი უნარების გამოცდა უფრო ნაკლებ აბიტურიენტმა ჩააბარა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ვიდრე შარშან. ამასთან მნიშვნელოვანია შემდეგი სტატისტიკური მონაცემებიც.
ზოგადი უნარები სომხურად აირჩია 88 აბიტურიენტმა, მათგან 71-მა გააკეთა განაცხადი ქართული ენისათვის მომზადების პროგრამაზე, რომელიც ერთ-ერთი სიახლეა წელს. რაც შეეხება აზერბაიჯანულ ენოვან აბიტურიენტებს, ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულ ენაზე აირჩია 303 აბიტურიენტმა და მათგან 274-მა გააკეთა განაცხადი ქართული ენისათვის მომზადებელ პროგრამაზე.
ანუ იმ აბიტურიენტთა 90%-მაც კი, რომელმაც გამოცდა მშობლიურ ენაზე ჩააბარა, სწავლის სახელმწიფო ენაზე გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ სპეციალურად ეთნიკური უმცირესობებისათვის დანერგილი პროგრამები დადებით შედეგს გამოიღებს, რისთვისაც დიდი ყურადღება ექცევა პროგრამაში მონაწილე პედაგოგების შერჩევას, გადამზადებასა და შრომის ანაზღაურებას. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხამის 12 საათი და 30 წუთია. ძვირფასო მსმენელებო, ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. ჩვენი თემა: რა ადგილი უკავია დღეს საერთაშორისო სამართალ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების მოგვარებაში, ცალკეული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ლევან ცუცქირიძე და კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი.
ყველა სახელმწიფო კრიტიკულ სიტუაციაში ცდილობს თავისებურად მოიხმოს საერთაშორისო სამართალი. თუმცა განმსჯელი იშვიათად არის ეს, რომ ვალდებულება დააკისროს ამა თუ იმ ქვეყანას. სად არის ასეთ ვითარებაში საერთაშორისო სამართლის, აი დადგენილი წესები, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის დადგენილი წესების ადგილი და არის თუ არა ეს წამყვანი ფაქტორი სინამდვილეში?
ჩემი ღმერთმენით საერთაშორისო სამართლის მიმართ რომანტიკული დამოკიდებულება ამოიწურა. ესეთი რომანტიკული და ესეთი აღმატებული დამოკიდებულება დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა გარკვეული ფორმით საერთაშორისო სამართლის, თუ შეიძლება ასე თქვას, არტახებით მოთოკეს ფაშიზმი, როცა გაასამართლეს ფაშიზმი და რაღაც დაიწყო ერა, ეპოქა სამართლის, ამ დროს მსოფლიო შეიქმნა ორპოლუციანი სამყარო და გაერო შეიქმნა და გაეროში დაიწყო უამრავი კონვენციების მიღება, კამათი, მაგრამ გადაიტანეს ცივი ომის ფონზე, გადაიტანეს სამართლის ყველაფერი. მე მგონი ეს ეპოქა მოიწურა და 21 საუკუნე დაფიქსირდა როგორც რეალ პოლიტიკის უპირატესობად, რაც გულისხმობს რეალ პოლიტიკში იმას, რომ დიდი სახელმწიფოების ნაციონალური ინტერესები უპირატესია საერთაშორისო სამართალზე. და საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო ურთიერთობებს შორის თუ არსებობს პრობლემა, მით უარეს საერთაშორისო სამართლისათვის. ერაყით გაიხსნა ეს ყველაფერი, როცა შტატებს იმდა ჭირდებოდა, იმდა მნიშვნელოვანი იყო ბუშის ადმინისტრაციისათვის სადამ ხუსენის რეჟიმის ჩამოგდება, რომ გაეროს რეზოლუციების გვერდზე გადადო და აქედან იწყება უკვე ეპოქა, როცა ყველა დიდი სახელმწიფო, ჩინეთი, რუსეთი, უფრო სამი სახელმწიფო შტატები ცდილობენ თავის სახელმწიფო ინტერესები მოარგონ სამართალს, თუ ვერ არგებენ, მაშინ გაიტანონ ძალი თავიანთი ინტერესები და აშკარა ჩანს, რომ საერთაშორისო სამართლის პოზიციები უკვე გვერდზე ნელა-ნელა იჩოჩებს. ბოლომდე არ ჩაბარდება ისტორიას, მაგრამ ხოლმე მაშინ იქნება გამოყენებული, როცა ამ შეიძლება ან ერთმანეთში მოაგორონ ვითარება დიდმა სახელმწიფოებმა, ან და პატარა სახელმწიფოები მართონ ამეთი და პატარა სახელმწიფოებზე მოახდინონ გავლენა. ამის ყველაზე საბოლოო მაგალითი, მშვენიერი მაგალითი არის ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება კოსოვოს მიერ თვითაღიარება ჩათვლილიყო თუ არა საერთო სამართლის ნორმების დარღვევად და ჩაითვალა, რომ არ დარღვეულა.
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე იმას, რომ აი ამ ადამ სახელმწიფოს მეთაურმა ან მთავრობამ, ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და ასე შემდეგ. მაშინ რა გამოდის? ფარსია ეს ფორმა მხოლოდ?
არა, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ის, რომ სხვა სახელმწიფოები არ აღიარებენ ამ ტერიტორიების დამოუკიდებლობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ რეალურ დამოუკიდებლობას სამწუხაროდ ნამდვილად ვერაფერი ვერ დაუდგებოდა წინ. მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ ძალის განლაგება საერთაშორისო სისტემაში ასევე განსაზღვრავს საერთაშორისო სამართლის სახესა და შინაარს. ამისი ბევრი ილუსტრაცია არსებობს, თქვათ, ყველაზე კარგი მაგალითი ბირთული იარაღის გავრცელების წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო კანონმდებლობა არის, თუნდაც დიდ სახელმწიფოებს არ სურთ, რომ სხვებიც იყვნენ მათსავე ძლიერ ვიცხოვრებ. ამაზეა ლაპარაკი. უბრალოდ დღეს უფრო მეტი, უფრო მრავალი სახელმწიფოს ინტერესში არ შედის, რომ დაიწყოს სუვერენული სახელმწიფოების დაქუცმაცება. ჩვენი პარტნიორების ინტერესებში არ შედის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დაირღვეს და ამიტომაც ხდება, რომ არ აღიარებენ და არა იმიტომ, რომ ეს წერია საერთაშორისო სამართალში. სამწუხაროდ, საერთაშორისო ურთიერთობებს, საერთაშორისო სამართალში ძალა განაპირობებს საერთაშორისო სამართლის შინაარს.
ისე მინდა საქართველო 2008 წლის ომის შემდეგ ამას მიუბრუნდეთ. ძალიან ხშირად არის ნახსენები ეს ცნობილი 6-პუნქტიანი შეთანხმება. რა მექანიზმი აკავებს იმ სტატუს-კვოს, რაც არსებობს გამწვავებისგან, შეცვლისგან აქეთ თუ იქით?
ეს არის სახელმწიფო შორის მოწერილი ხელშეკრულება, ანუ საერთო სამართლის მაღალ კატეგორიებს არ ეკუთვნის ეს დოკუმენტი, ეს იყო შუამავლის მიერ.
მაგრამ პრეზიდენტების მიერ ხელმოწერილი.
არ არის ერთი დოკუმენტი, ერთი დოკუმენტი არის სარკოზისა და მედვედევის და მეორე დოკუმენტი არის სარკოზისა და სააკაშვილის ხელმოწერა. ზოგადად ერთი დოკუმენტი არ არის სამი ხელმოწერა. და როგორც ჩანს მეექვსე პუნქტში განსხვავება არის ეცა და მეორე დოკუმენტში. მაგრამ მართლაც ეს არის ცეცხლის შეწყვეტის დოკუმენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამყარდეს შემდეგ რობელიღაც უფრო სერიოზულ დოკუმენტით, ომის არგანახლების დოკუმენტით ან და სამშვიდობო დოკუმენტით, რომელსაც აწერენ კონფლიქტური მხარეები. მაგრამ ქართული და რუსული მხარე უნდა აწერდეს თუ საქართველოს რუსეთის კონფლიქტს ეხება, თუმცა ვიმაჩნია რომ კონფლიქტის მოხსნის ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს დაწყობდეს კონფლიქტურ მხარესთან, აფხაზეთთან და კონფლიქტურ მხარესთან სამხრეთ ოსეთის მოწერა, უფრო იოლი იქნება მერე სიტუაციის მართვა, არა საქართველოს, არამედ ქართულ მხარემ და ოსურო მხარემ, ქართულ მხარემ და აფხაზურ მხარემ, როგორც ადრე იყო. ჩვენ გვინდა საერთო სამართალში არსებული ნორმებით რუსეთი ვაიძულოთ ჩართოთ სამართლებრივ ომში და მას კარგად ესმის რისკები და ამიტომ წინამდებია და ჰაერში გამოგვიდული ყველაფერი. ასე რომ ომის განახლების საშიშროება ამ კაღალდებიდან გამომდინარე არსებობს, რეალობიდან გამომდინარე არსებობს.
ზოგადად საერთაშორისო რეჟიმები, მათ შორის საერთაშორისო სამართლებრივი რეჟიმების ეფექტურობა, ან არა ეფექტურობა, იმით განისაზღვრება თუ რამდენად დიდ მოგებას ნახულობენ მხარეები მასში მონაწილეობით და რამდენად დიდ წაგებას ნახულობენ მასში არ მონაწილეობით. ამიტომ რუსეთი იმ რაღაც მექანიზმებიდან გამომდინარე ხედავდა, რომ მას წინ დიდი დაბრკოლება არაფერი უდგა და იგივე ხედავდა, რატომ უნდა ეთამაშა საქართველოს ასარგებლოთ. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს რეჟიმი, რაც იყო შექმნილი, არაეფექტური იყო. ეხა რაც არის, ეს ძალიან ძიმე ვითარება არის ბუნებრივია, მაგრამ ისევ ძალის პრიმატი სამართალზე არსებობს ყოველთვის.
ჩვენს კონფლიქტებს, ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-რუსულ კონფლიქტებს არეგულირებდა ორი საერთო სამართლის სერიოზული ქემიაზე სერიოზული დოკუმენტები. ეს იყო ქართულ-რუსულს არეგულირებდა 92 წელს დარგომისის ხელშეკრულება, ხოლო ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს არეგულირებდა 94 წელს მოსკოვის ხელშეკრულებები, პოლიტიკური დარეგულირების, რომელიც მხარეებს ავალდებულებდა რაღაც ჩარჩოში მოხდრული ჰქონდა. მაქსიმალურად ცდილობდა რუსეთი ჩატეულიყო მისთვის უკვე ძალიან პატარა სივრცეში, საერთო სამართლის სივრცეში. რის თქმა მინდა, დიდი სახელმწიფოების იმ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა სამართალს, თუ ის მის ინტერესებს ასახურებდა. მაგრამ ყოველდაუშვებელია სამართლის ნორმები დაარღვიოს პატარა სახელმწიფო. და თუ შეარღვიოს დიდი სახელმწიფო, ამ დიდი სამართალს გამოიყენებს თავის ასაგებლად. ანუ ყველაზე ჩემს მიუღებელი იყო, რომ საქართველოს დაიწყო რევიზია დარგობის ხელშეკრულებისა და მოსკოვის ხელშეკრულებებისა და შესაბამისად, ანუ ხელი შეუწყო რუსეთის მიერ ამ დოკუმენტების მოყევაში, რასაც საქართველოს დაიწყო და რუსეთი დიდი სამართლებით ხალისით დაეხმარა საქართველოს, რათა მოერყიეთ ბოლომდე ეს ორი ფუნდამენტური ჩემიაზე დოკუმენტი.
შეიძლება ვინმე მიკამათოს იგივე ექსპერტებმა საერთაშორისო სამართლის, ვინ პირველმა დაიწყო საბრძოლო მოქმედება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს რეალურად იყო ერთ სახელმწიფოს შემოჭრა მეორე სახელმწიფოში. რეალურად სამართლებრივი შედეგი რა მოყვა ამას
რუსეთისთვის?
Да.
Совсем ткивнеული არაფერი და დროებით იმოვლენა იყო რაღაც ნატოს, ნატო რუსეთის.
მაგრამ ეს არ იყო სამართლებრივი შედეგი.
პოლიტიკური განცხადებებით ამის შეფასება მოხდა, იგივე გახსოვს ეს კლინტონის განცხადება, ოკუპაცია და აშენი და აშენი, მაგრამ ეს არ გაფორმებულა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება სამართალს, სამართალი მაინც შედარებით იცნება, იგი აგერ ბატონი პატა საუბრობდა ცოტა ხნის წინ რუსეთის მოქმედებებზე, ხო? თუმცა ამავე დროს თქვათ იგი არაფერს არაკეთებდა იმ თავდასხმების შეწყვეტისათვის და აღკვეთისათვის, რაც ქართულ მხარეზე ხორციელდებოდა, რაც არის უპირველესი მოვალეობა მშვიდობის ყოფილისა. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ისროდნენ ქართულ სოფლებს, ესროდნენ, ვიცით ეს, და რუსეთი არასოდ იმ მთავარ ფუნქციას, რაც მას ეკეს. ახლა დანარჩენი აქ რაღაცა სხვადასხვა წახნაგებზე თუ კი რაღაცნაირად ეტეოდა შესაძლოა, ხო, მთავარ ფუნქციას არასრულებდა და როდესაც მთავარ ფუნქციას არასრულებს, მაშინ შეუძლებელია საუბრო იმაზე, რომ ის ჩარჩოში სამართლებრივში
რუსეთი არასრულებდა, მაგრამ იმ ეტაპზე გაეროს როლზე მინდა თქვა და ეუთოსი
ვიდრე საორ მოქმედებები არ განვითარებულა, ესე კაფიო აფხაზეთში მართულებსაც გაერო იყო, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ გაეროს ფუნქცია მეტაკლებად სრულდებოდა. რაც ეხება ცხინვალის მართულებით, აქ ეუთო იყო ოპერატორი ოდიასე, ეუთო შეიძლება დახურული ორგანიზაცია და კონსესუსი არ დაფუძნებული იქ გაწყვეტის მიღება, პრაქტიკულად არაფერი არ ქვეყნდებოდა საჯაროდ, რას აკეთებდა ეუთო, ჩვენ არ ვიცი ზოგადად ფორმალურად არ გვაქვს მონაცემები, მაგრამ ის ფაქტი, რომ რაღაც ბოლო მომენტში ქართულმა მხარემ დაიწუნა ეუთოს მოქმედებები და ზოგეს დააბრალა კიდევაც თან ბრიტანეთის ოფიცერებს, რომ თითქოს გასპრომის ისე მოცენი იყვნენ და ქვია დაფინანსებული, აშკარად ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას კმაყოფილი არ იყო და რატო არ კმაყოფილი, იმიტომ რომ ეუთოს ოფიცერებმა, რომელიც იმყოფებოდნენ ცხინვალში, ვერ დაადასტურეს, რომ შეუქცევადი გახდა ოსური მხრიდან ქართულ სოფლების დაბომბვა.
ანუ ეს არ იყო ეუთოს ოფიციალური
მოსაზრება. ეს არის ოფიცერების გასხმა აბსოლუტურად, ამიტომ ეუთო იძულებული იყო ეს უკან წაეღო და თქვა, რომ ეს არ არის ოფიციალური განცხადება. შესაბამისად, აი ეუთოს ჩამოუყალიბებელმა პოლიტიკამ საშუალება მისცა რუსეთს მანიპულირება განახორციელებინა და ეს რაღაცები გაიკეთებინა, რაც მას ჩათვლა საჭირო.
ამბობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. ის და ლევან ცუცქირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი, სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას გთავაზობთ. მისი ავტორი ლაშა ბუხაძე დღეს ბაიროითის ფესტივალზე გვიამბობს საოპერო მუსიკის გამორჩეულ დღესასწაულზე, რომელიც რიშარდ ვაგნერის მუსიკის მოყვარულებს იზიდავს.
აგერ უკვე ერთი კვირა, რაც ბავარიის ჩრდილოეთში, პატარა ქალაქ ბაიროითში, რიშარდ ვაგნერის მუსიკალური ფესტივალი იმართება. ბაიროითის ფესტივალი გახლავთ ერთადერთი მუსიკალური ღონისძიება, სადაც მხოლოდ ერთი კომპოზიტორის ნაწარმოებები სრულდება. ერთი თვის განმავლობაში, ივლისის ბოლოდან აგვისტოს ბოლომდე, მაყურებელს შესაძლებლობა ეძლევა მოუსმინოს ვაგნერის ოპერებს. ფესტივალი ტარდება თავად ვაგნერის მიერ დაპროექტებულ საფესტივალო თეატრში, რომლის არქიტექტურა სრულიად განსხვავდება სხვა საოპერო თეატრებისგან და შეესაბამება ვაგნერის კონცეფციას ზოგადად თეატრისა და მუსიკალური დრამის წარმოდგენის შესახებ. თავად ეს ტერმინიც, მუსიკალური დრამა, რომელიც ტერმინის ოპერა წინამორბედია, ვაგნერის მიერ არის აღდგენილი და მისი მუსიკალური ნაწარმოებების სულისკვეთებას და კონცეფციას გადმოსცემს. თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ვაგნერი თავისი შემოქმედების უკანასკნელ პერიოდში ამ ტერმინსაც ეთხოვება და თავის ბოლო ნაწარმოებს პარციფალს, მისტერიას უწოდებს. ანუ ის კიდევ უფრო მეტად უახლოვდება იმ ფორმას, რომელიც სდება ხელოვნების კატეგორიას და რიტუალურ, რელიგიურ, მისტერიალურ ხასიათს იძენს. ამით ის უფრო მეტად უბრუნდება ხელოვნების პირველ საწყის რიტუალს. რომარა ვაგნერის ექსცენტრული ხასიათი, რომარა მისი ნიჭი ჰიპნოტური ზემოქმედების ადამიანებზე და რომარა ვაგნერის ლოენგრინში შეყვარებული ბავარიის ახალგაზრდა მეფე ლუდვიგ მეორე, რომლის ამბიციები არ ჩამოუვარდებოდა ვაგნერისას, ცხადია ყოველივე ეს ვერ განხორციელდებოდა. ასეთი თეატრის აშენება ვაგნერის ნაწარმოებების სპეციფიკურობით იყო გამოწვეული. ვაგნერი წლების განმავლობაში მუშაობდა თავის ტეტრალოგიაზე, ნიბელუნგების ბეჭედი. მაგრამ მისი წარმოდგენისას კომპოზიტორი ყველა საოპერო თეატრში ერთსა და იმავე პრობლემას აწყდებოდა. მუსიკალური თეატრები ვერ აკმაყოფილებდნენ მის ნოვატორულ და მასშტაბურ მოთხოვნილებებს. ასე წლების განმავლობაში მხოლოდ ფრაგმენტალურად სრულდებოდა ნაწყვეტები ვალკირიადან, რაინის ოქროდან, ზიგფრიდიდან თუ ღმერთების დაღუპვიდან. ალბათ არ არსებობს მსოფლიოში კომპოზიტორი, რომელსაც აქვს ამბიცია ააგოს სპეციალური შენობა საკუთარი ნაწარმოებების შესასრულებლად. ამის განხორციელება ალბათ მხოლოდ ვაგნერს შეეძლო. და მართლაც, 1876 წელს ვაგნერის ტეტრალოგია პირველად სწორედ ბაიროითის პირველ ფესტივალზე შესრულდა სრულად. ვაგნერმა მოახერხა ბაიროითის თეატრის აშენებისათვის ფული მოეძია მისი მუსიკის თაყვანისმცემლებისგან მთელ მსოფლიოში. თეატრის დარბაზის და გარემოს დღესაც უნიკალურ შთაბეჭდილებას ტოვებს მაყურებელზე. ორკესტრი მთლიანად არის ჩამალული სცენის ქვეშ, ნახევარმთვარის ფორმის საორკესტრო ორმოში. აკუსტიკა სრულიად გამაოგნებელია. დარბაში პირდაპირ ეზოდან შედიხარ. ხის კამები ერთი შეხედვით მოუხერხებელი ჩანს, თუმცა ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით. სკამები, ისევე როგორც ვაგნერის მუსიკა, მოდუნების საშუალებას არ გაძლევს. ვაგნერმა თავის სიცოცხლეში მხოლოდ 5 ჯერ მოასწრო ფესტივალის გამართვა. მისი სიკვდილის შემდეგ ფესტივალზე მეურვეობა მისმა მეუღლემ, ლისტის ქალიშვილმა, კოზიმა ვაგნერმა ითავა. ეს ტრადიცია დღესაც გრძელდება. ამ ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ შევეცდებით თვალი მივადევნოთ ბაიროითის წლევანდელ ფესტივალს. ამბებს ვაგნერის ფესტივალის შესახებ უშუალოდ ბაიროითიდან მოგაწვდით.
ლაშა ბუხაძის ამ დაპირებით, რომ ვაგნერის ფესტივალზე ბაიროითიდან მოგვითხრობს, დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი შუა ხამის გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგ გადაცემაზე, მისი მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.